Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun juma, 24-sentyabr, Toshkentda soat kechki 9. Ozodlik to'qinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Prakadagi studiyada men Sadriddin va Hasanjon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti O'zbekistonda jurnalistlarga nisbatan munosabat xususida xavotir bildirdi. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon BMTda 2012-yilni suv diplomatiyasi yili deb e'lon qilish tashabbusi bilan chiqdi. SSRda 91-yilgi davlat to'ntarishi tashkilotchisi Gennadiy Yanayev vafot etdi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. O'zbekiston islomiy harakati Tojikistondagi rasht voqealari yuzasidan mas'uliyatni bo'yniga oldi.
Birodarimiz Mavlaviy Mansur deymiz. Shu birodarimizning qo'mondonligi ostida mintaqa mujohidlari bilan hamkorligida bu amaliyot o'tkazilgan.
O'zbekiston islomiy harakati so'zchisi Abdulfatto Ahmadi edi. O'zbekistonda paxta terimi hangomalari, Guliston davlat universiteti talabasi paxtada pivo ichganligi uchun o'qishdan haydaldi. Normani bajarmaganligi uchun xorazmlik 12 yoshli Jamshidning qulog'i cho'zildi.
O'zi qulog'imni cho'zaveradi paxtada. Ustozim cho'zdi. Paxta terasini deb cho'zdi.
12 yoshli Jamshidning so'zlari edi. O'zbekistonda ipoteka krediti bo'yicha kelgusi yilda 7400 ta uy quriladi. Bu uylarni olishga kimning quvvati bor? Ana shu savolga javob izlaymiz. Qirg'izistonda vaqtidan ilgari azon aytgani uchun 4 muazzin qamaldi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Uyga ko'liklarda ko'z bo'yamachilik qilib, fiktivlik qilib, hujjat olib borib, bechoralar diplomini oldi. Hammasi ishsiz.
Samarqandlik Olimjonning so'zlari edi. Shuning bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Endi esa shu soatgacha olingan eng so'nggi xabarlar va yangiliklar bilan Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Pokiston hukumati AQSh sudi Amerika harbiylarini o'ldirishga uringanlikda ayblangan pokistonlik olimani 86 yilga qamoq jazosiga hukm qilganidan taassuf va hafsalasi pir bo'lganini bildirib, uni mamlakatga qaytarishga harakat qilishini bayon qildi. Afiya Siddiqini millat qizi deb atagan Pokiston bosh vaziri Yusuf Rizo G'iloniy uning Pokistonga qaytarish harakatlariga bosh qosh bo'lishga va'da qildi. AQShda tahsil olgan 38 yashar Siddiqiy 2008-yilda Afg'onistonda qo'lga olingan. Payshanba kungi mahkamada u qo'lga olingan paytda AQSh askaridan qurolini tortib olib, amerikaliklarga qarata o't ochishga uringanlikda aybdor deb topildi. Hibsga olish paytida Siddiqiy yaralangan, ammo amerikalik harbiylardan hech biriga shikast yetmagan. Tergov davomida pokistonlik bu ayolning Al-Qoida bilan hamkorlik qilgani ham aniqlangan. Xalqaro atom energiyasi agentligi Isroilni yadroviy qurollarni tarqatmaslik shartnomasiga qo'shilishga chaqiruvchi arab davlatlari qo'llab-quvvatlagan rezolyutsiyani rad qildi. Mazkur rezolyutsiya 150 davlat a'zo bo'lgan Xalqaro atom energiyasi agentligining bosh assambleyasida 46 ga 51 ta qarshi ovoz bilan qabul qilinmadi. Ovoz berishda 23 davlat vakillari ishtirok etmadi. Isroil yadro qurolga ega ekanini taxmin qilayotgan arab davlatlari vakillari bu mintaqa tinchligi va xavfsizligi uchun tahdid degan fikrda. Undan oldin Isroil Xalqaro atom energiyasi agentligini arab davlatlari yetakchiligida yahudiy davlatiga qarshi qaratilgan bu tashabbus kelajakda Yaqin Sharq mintaqasidagi hamkorlikka jiddiy ziyon yetkazishi mumkinligi haqida ogohlantirgan. AQSh bu Yaqin Sharq mintaqasida ommaviy qirg'in qurollarini keng miqyosda cheklash yo'lidagi urinishlarni izdan chiqarishi, shuningdek qayta boshlangan Isroil-Falastin tinchlik jarayoniga salbiy ishora bo'lishi mumkinligini aytib, arab davlatlarini bajarilishi majburiy bo'lmagan rezolyutsiyani qaytarib olishga chaqirgan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Toshkent vaqti bilan 21 ga qadar olingan xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti O'zbekistonda mustaqil jurnalistlarning ta'zik qilinayotgani xususida xavotir bildirdi. YHXTning ommaviy axborot vositalari erkinligi masalalari bilan shug'ullanuvchi vakili Dunya Miyatovich mustaqil jurnalistlarga sud tizimi orqali bosim o'tkazish davom etayotganidan xavotirda ekanini bildirgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Vladimir Norovga yo'llagan maktubida Miyatovich jurnalistlar Abdumalik Boboyev va Vladimir Berezovskiylarga tuhmat qilganlik aybi qo'yilayotganidan tashvish bildirgan. YHXT rasmiysi hozirda 6 yildan 12 yarim yilgacha bo'lgan qamoq jazolarini o'tayotgan Dilmurod Said, Solijon Abdurahmonov va Xayrullo Hamidov kabi boshqa jurnalistlar taqdiri borasida ham tashvish bildirgan. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon Birlashgan Millatlar Tashkilotida 2012-yilni suv diplomatiyasi yili deb e'lon qilish tashabbusi bilan chiqdi. Payshanba kuni Nyu-Yorkda boshlangan BMT Bosh Assambleyasining 65-chi sessiyasida so'zlagan Imomali Rahmon BMT suv resurslariga oid rezolyutsiya qabul qilishi suv resurslari boshqaruvi bilan bog'liq muammolarning diplomatiya yo'li bilan hal etilishi va o'zaro ishonchni shakllantirishi mumkinligini aytdi. Markaziy Osiyodagi suv zaxiralarining 60% Tojikistonda joylashgan, suv boshqaruvi va uni taqsimlash masalasi ko'p yillardan beri Dushanbe rasmiylari va qo'shni davlatlar o'rtasidagi kelishmovchilikka sabab bo'lib kelmoqda. Afg'oniston politsiyasi NATO yetakchiligidagi koalitsiya harbiylariga tegishli kolonnaga qarshi xudkush hujum uyushtirilgani oqibatida kamida bir bola nobud bo'lgani, o'nlab odam yaralanganini bildirdi. Mahalliy politsiya rasmiysi Abdul Raufga ko'ra, Balx viloyatidagi katta yo'lda xudkush shaxs portlovchi moddalar joylashtirilgan avtomobilni NATO harbiy kolonnasi yaqinlashgan paytda portlatgan. Abdul Rauf hujum oqibatida NATO harbiylariga zarar yetgani yoki yetmagani haqida ma'lumotga ega emasligini aytdi. Ayni paytda NATO harbiy kolonnasiga qarshi hujum uyushtirilganini tasdiqladi. Xalqaro koalitsiya kuchlari hujum oqibatida talafot ko'rilmaganini ma'lum qildi. Afg'onistonning Bag'lon viloyatida bugun yuzlab odam norozilik namoyishi o'tkazdi. Bu haqda Kobuldan hamkorimiz Olim Ko'rgan shunday xabar yo'lladi.
Bugun mahalliy vaqt bilan tushdan oldin Bag'lon viloyati markazi Puluxumli shahrida norozilik namoyishi uyushtirgan yuzlab kishi 18-sentyabrda o'tkazilgan parlament saylovlari jarayonida qallobliklar va qonunbuzarliklar yo'lga qo'yilganiga qarshi e'tiroz bildirib, viloyat bo'ylab saylovlar qayta o'tkazilishini so'radilar. Ushbu norozilik namoyishi bois Mazori Sharif Kobul transport qatnovi yo'li kamida bir soat to'sib qo'yildi. Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi saylovlar qayta o'tkazilishi mumkin emasligini ta'kidlab, saylovlar jarayonida yuz bergan qalloblikler va qonunbuzarliklar borasida jiddiy tekshiruvlar o'tkazilishini bildirgan.
Kobuldan hamkorimiz Olim Ko'rgan edi. Ozodlik radiosidan xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. SSRdagi davlat to'ntarishi tashkilotchisi Yanayev vafot etdi. 1991-yilda amalga oshirilgan muvaffaqiyatsiz davlat to'ntarishidan keyin qisqa muddat o'zini Sovet Ittifoqi prezidenti vazifasini bajaruvchi deb e'lon qilgan Gennadiy Yanayev 72 yoshida Moskvada vafot etdi. Shifokorlarga asoslanib Interfax axborot agentligining bildirishicha, Yanayev jiddiy va uzoq davom etgan kasallikdan so'ng olamdan o'tgan. U 1991-yil avgust oyida amalga oshirilgan davlat to'ntarishidan keyin favqulodda holat e'lon qilgan. Mamlakatning fojiaga mubtalo bo'lishini to'xtatib qolish uchun bizning qat'iy choralar ko'rishdan boshqa choramiz yo'q, deya bayonot bergan edi Yanayev. Televideniye orqali xalqqa murojaatida u Sovet Ittifoqi rahbari Mixail Gorbachev dam olayotgani va sog'ligini tiklashi uchun biroz vaqt kerakligini aytgan. Aslida Gorbachev o'sha paytda Qrimda uy qamog'ida saqlangan.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklarning to'liq tafsiloti bilan Ozodlik radiosining internet saytida tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda ro'y berayotgan eng muhim voqealar va ularning tafsilotlari Ozodlik radiosining internet saytida muntazam yoritib boriladi. Shuningdek, har kunlik Ozodlik radiosi eshitirishlarining matn holatida ham u yerda o'qishingiz va fikr va mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Hozir esa bugun eshitadiganimiz lavhalarni sizlarga bir eslatib o'tsam.
O'zbekiston islomiy harakati Tojikistondagi rasht voqealari yuzasidan mas'uliyatni bo'yniga oldi. O'zbekistonda paxta terimi hangomalari, piva ichgani uchun o'qishdan haydalgan talaba va normani bajarmagan uchun qulog'i cho'zilgan 12 yoshli Jamshid. O'zbekistonda ipoteka krediti bo'yicha kelgusi yilda 7400 ta uy quriladi. Bu uylarni kim olishga kimning quvvati bor? Shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, xabaringiz bor. 19-sentyabr kuni mahalliy vaqt bilan soat 12:30 larda Tojikiston hukumat askarlari Rasht tumanining Kamarob darasida bir guruh qurollangan shaxslar hujumiga duchor bo'lgan edi. Bu otishma natijasida 25 va 26 askar halok bo'lgan edi. O'zbekiston islomiy harakati 19-sentyabr kuni Tojikistonning Kamarob darasida hukumat qo'shinlariga qilingan hujumni biz uyushtirganmiz degan iddaoni 23-sentyabr kuni bildirdi.
Ozodlik o'zbek xizmati elektron pochtasiga ovozli maktub tarzida kelgan bildirishda o'zini O'zbekiston islomiy harakati rasmiy notig'i deb atagan Abdufattoh Ahmadiy Rashtdagi amaliyotning bir kecha kunduz davom etgani va Tojikiston armiyasining bir askari asir olingani, 19-ta avtomat Kalashnikov, 2-ta pulemyot qo'lga kiritilganini bildirdi.
O'zbekiston islomiy harakati 2010 yil 18-sentyabr Rasht nohiyasidagi Kamarob darasida Tojikiston hukumat qo'shinlarining harbiy karvoniga qilingan amaliyotni o'z zimmasiga oladi. Birodarlarimiz 19 ta avtomat, 2 ta pulemyot va hukumatni xos desant guruhidan bir kishini asir olib ketishgan. Bu amaliyot birodarimiz Mavlayi Mansur qo'mondonligi ostida amalga oshirilgan.
Shunisi qiziqki, rasmiy dushanba 19-sentyabrda bo'ldi deb aytayotgan Kamarob voqealarini O'zbekiston islomiy harakati rasmiy notig'i 18-sentyabrda boshlangan edi deb aytdi.
2010 yil 18-sentyabr Rasht nohiyasidagi Kamarob darasida Tojikiston hukumat qo'shinlarining harbiy karvoniga qilingan amaliyotni o'z zimmasiga oladi.
Abdufattoh Ahmadiyning iddaosi bildirilgan audio yozuvning haqiqiy ekanligini tekshirish imkoni yo'qligi bois biz bu audio yozuvni 23-sentyabr kuni efirga uzatmadik, ammo audio yozuv kelgan manzilga maktub bilan chiqib, aloqa bog'lash istagini bildirdik. 24-sentyabr kuni Pokistondan ekani bilingan telefon orqali O'zbekiston islomiy harakati manzili deb taxmin qilingan raqam bilan bog'landik.
Alo, eshityaptimi? Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, Alloh razı olsun. Eshitilyapti.
O'zingizni tanishtirasizmi deb so'raymiz.
O'zbekiston islomiy harakatini rasmiy notig'i Abdulfattoh Ahmadiy.
Endi kecha nimangizni oldik? Yuborgan audio faylingizni oldik. Endi o'shani sizdan so'ramoqchi edik. Aynan sizning ovozingiz ekanligiga bir hujjat so'rab shu telefon qilgan edik-da. Ya'ni boshqa birovlar ham shu sizdan nomingizdan biror narsa yuborishi mumkin hozirgi texnologiya asrida degan ma'noda. Shunga biror bir isbot keltirib yana bir marta aytasizmi? Qanday qilib mana shu amaliyotni o'z zimmangizga oldingiz? Buni boisi shular haqida.
Gapirib o'tganimdek, o'sha minglab masjidlar bekirilganligi, nohaq musulmonlar qamalganligi va o'sha musulmon opa-singillarimizni o'zingizlar bilasizlar buni, ya'ni Alloh taolo farz qilgan hijob unga qarshi chiqqanligi va qolaversa shu Afg'oniston musulmonlariga qarshi o'sha salibiylar yurishini boshida kelgan Amerika va NATO kuchlariga o'zini darvozasini katta qilib ochib berganligi. Shu sababdan shu ichkaridagi bo'lgan amaliyot shu birodarlarimiz tarafidan men aytib o'tganman. Birodarimiz Mavlayi Mansur deymiz. Shu birodarimizning qo'mondonligi ostida ya'ni o'sha mintaqa mujohidlari bilan hamkorligida bu amaliyot o'tkazilgan.
O'zini Abdufattoh Ahmadiy deb tanishtirgan suhbatdosh Tojikistonning Kamarob darasida hukumat qo'shinlariga qilingan hujumni biz uyushtirganmiz degan gapni yana takrorladi.
Tojikiston hukumatini haybati, ya'ni uni kuch-quvvati qanchaligini, uni xos turmaxonasidan shuncha odam qochib ketganligi o'zi Tojikiston hukumatining kuchini qanchaligini ko'rsatib turibdi.
Nega aynan Tojikiston hukumat qo'shinlariga hujum uyushtirdingizlar? Sizlar uchun xadaf O'zbekiston emasmi? Har holda O'zbekiston islomiy harakati degan nomingiz bor, deb savol berdik.
Bizni hadafimiz O'zbekiston deb aytmaganmiz biz. Ya'ni avval hadafimiz deb aytmaganmiz. Biz o'zingizga ma'lum, avvalambor Tojikistonga biz hijrat qilganmiz va Tojikiston hukumati bilan avvaldan bizni muomalamiz bor. Garchi O'zbekistonning ichida birodarlarimiz bo'lsa ham, Qirg'izistonda bo'lsa ham, Tojikistonning ichida mana o'zingizlar guvoh bo'lib turibsiz, mujohidlarimiz bor. Inshaalloh O'zbekiston, ya'ni avval hadafimiz O'zbekiston emas deb aytayotganim bo'lmaski, u O'zbekistonni esdan chiqarganmiz. O'zbekiston bor. Inshaalloh yaqin kunda ba'zi o'zgarishlar bo'lib qoladi inshaalloh.
Qanday o'zgarishlar?
Siz yaxshi bilasiz, biz mujohid kishilarimiz, biz harbiy kishilarimiz. Shuning uchun barcha narsani hozir bu narsani oldindan ayta olmaymiz.
Rasmiy dushanba rasht voqealar tashkilotchisi deb aytayotgan Mulla Abdullohni sizning odam deyishmoqda. Bu to'g'rimi?
Xo'p, Mulla Abdulloh masalasida O'zbekiston islomiy harakati shuni e'lon qilib qo'yadiki, Mulla Abdulloh O'zbekiston islomiy harakatiga tegishli odam emas. Xo'p, u kishi garchi hukumatlar bo'lsin va barcha radiolar u kishini O'zbekiston islomiy harakatiga tegishli deb aytayotgan bo'lsa, u kishi bizdan emas. U kishini o'ziga yarasha bir nomi chiqqan bo'lsa o'z vaqtida, lekin u kishi hozir mana e'lon qilib qo'yamiz, u kishi bizdan emas. U birodarlarimizdan, qachonki biz Tojikistondan Afg'onistonga hijrat qilib o'tganimizda o'sha yerda bizni tarafdorlarimiz va birodarlarimiz qolishgan, shu kuchlar bilan va biz tomonidan tayinlangan boshqa bir kuchlar bilan, ya'ni jo'natilgan desak ham bo'ladi, shular bilan birgalikda shu amaliyotlar bo'lyapti. Lekin unisini aniq sizga tafsilotini aytolmayman, Vaziristondan jo'natilgan yo boshqa joydan. Xullas, ichkaridagi biz bu narsani birinchi e'lon qilmaganligimizni sababi shuki, biz u birodarlarimiz bilan aloqaga chiqolmagan edik. Aloqaga chiqqanimizdan keyin biz tafsilotini bizga ma'lum bo'lgandan keyin biz chiqib bu narsani e'lon qildik.
Tojikistondagi Islom uyg'onish partiyasi va Ichki ishlar vazirligidagi ba'zi mulozimlar O'zbekiston islomiy harakatining rasht voqealarga aloqasi yo'q. Ular siyosiy ochko olish uchun bu voqealar bo'yicha piligimiz ko'tarilib qolsin deya mas'uliyatni o'z zimmasiga olishdi deyishmoqda. Bunga nima deysiz?
Biz ochko olish uchun, reyting ko'tarish uchun emas, Allohning roziligi uchun shu hijrat diyorida, jihad maydonlarida yurgan kishilarmiz. Garchi bular biz to'g'rimizda nima desa ham, lekin qani hech kim tan olmadi. Ya'ni jur'at qilib shuni e'tirof qilib biz qildik demadik. Ular nima deyishsa deysin, biz shu qilgan ishimizni qilganmiz deganmiz, qilmagan ishimizni qilmaganmiz deganmiz. Shuning uchun biz ular nima deyishlariga biz qarab o'tirmaymiz.
Suhbat oxirida suhbatdoshdan o'zini yana bir marta tanishtirishni so'radik.
O'zbekiston islomiy harakatining rasmiy notiqi Abdulfattoh Ahmadiy.
Eslatib qo'yamiz, bu suhbatdoshimizning gaplarini to'g'riligini tekshira olmadik. Suhbatdoshimiz intervyu mobaynida Rashtda sodir bo'lgan amaliyotga qo'mondon Mavlaviy Mansur boshchilik qilganini ta'kidladi. Rasht hududida barcha aloqa vositalari hukumat tarafidan muzlatilganiga qaramasdan, O'zbekiston islomiy harakati o'zining mintaqadagi jangarilar bilan muntazam aloqada ekanligini ta'kidladi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi vakili Mahmadulla Asadullayev Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston islomiy harakatining kamarob voqealariga daxldorligini haqiqatga eng yaqin taxmin deb atadi.
Xabaringiz bor, hurmatli tinglovchi. 19 sentyabr kuni mahalliy soat 12:30 larda Tojikiston hukumat askarlari Rasht vodiysida qurollangan guruh hujumiga duchor bo'lganda, otishmalar natijasida shu kungacha 26 nafar askarning halok bo'lganligi aytiladi. O'zbekiston islomiy harakati 19 sentyabr kuni Tojikistonning Kamarob darasida hukumat qo'shinlariga qilingan hujumni biz uyushtirganmiz degan iddaoni 23 sentyabr kuni bildirdi. O'zbekiston islomiy harakati rasmiy notig'i bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz. Ayni paytda Tojikiston xavfsizlik kengashi raisi Amirqul Azimov mintaqadagi ayrim davlatlarni Rasht vodiysidagi voqealarga tomoshabin bo'lib turmaslikka undadi. Tojikiston hukumat kuchlariga qarshi Rasht vodiysida jang qilayotgan terrorchi guruhlarning asl maqsadi Farg'ona vodiysida beqarorlik keltirib chiqarish ekanini ta'kidlaydi tojik rasmiysi Amirqul Azimov. Asnoda mustaqil tahlilchilar va tojik jamiyatidagi ayrim siyosiy doira vakillari Rasht vodiysida bo'layotgan janglarda Rossiya izi borligini aytadilar. Mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Tojikiston xavfsizlik kengashi raisi Amirqul Azimov Rossiya ommaviy axborot vositalari orqali yoyinlangan bayonotida Rash vodiysida hukumat kuchlari va terrorchi guruhlar o'rtasida tobora kuchayib borayotgan qarama-qarshilikka nisbatan mintaqadagi ayrim davlatlarning munosabati tushunarsiz bo'lib qolayotganini aytgan. Bu baxtsizlikka qarshi birgalikda kurash olib borilmasa, butun mintaqaga o't ketishi mumkin, deya ta'kidlagan Novosti agentligi muxbiri bilan suhbatda Tojikiston xavfsizlik kengashi raisi Amirqul Azimov. Tojik amaldori Rash vodiysida vaziyatning tobora keskinlashayotganini va bunga mintaqadagi ayrim davlat rahbarlarining betaraf munosabati Dushanbe rasmiylarini ajablantirayotganini aytgan. Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining Tojikistondagi vaziyatga betaraf tomoshabin bo'lib turishlari o'z xalqiga nisbatan jinoyatdir. Zero terrorchilar global vazifa, ya'ni katta energetik zaxiralarga ega bo'lgan mintaqadagi vaziyatni beqarorlashtirishni maqsad qilib olishgan, degan Amirqul Azimov, bu vaziyatdan chiqishning yagona yo'li mintaqa mamlakatlari kuch ishlatar tizimlarining terrorchilarga qarshi birgalikda kurashi ekanini ta'kidlaydi. Aytish joizki, 19 sentyabrda Rash vodiysida sodir bo'lgan qonli voqea yuzasidan Tojikiston hukumatiga mintaqa davlatlaridan birgina Turkmaniston hamdardlik bildirdi. G'arb davlatlaridan Germaniya Dushanbedagi elchixonasi orqali Tojikistondagi vaziyatdan tashvish bildirgan. Amerika Qo'shma Shtatlari esa fuqarolariga bu hududga safar qilishdan tiyilishni tavsiya qilgan. O'zbekiston, Qirg'iziston va Qozog'iston qo'shni Tojikiston sharqida kechayotgan janglarga hozircha hech qanday munosabat bildirgani yo'q. Shundan kelib chiqib, mustaqil tahlilchi Rashid G'ani Abdulla tojik hukumati tashqaridan yordam kutmay, ichki masalalarni o'zi mustaqil hal qilib olishi lozim deb fikr bildiradi. Roza O'tunboyeva boshliq Qirg'iziston hukumati hozircha o'zini o'nglab olgani yo'q. Ular o'z yog'iga o'zi qovurilib yotibdi. Mintaqadagi boshqa davlatlarning Tojikistonga ta'ziya yoki tasalli bildirmagani bu davlatlar orasidagi o'zaro munosabatning yaxshi emasligi nishonasidir. Tojikiston hukumati bunday sharoitda qo'shnilardan tasalli yoki qo'llab-quvvatlovni kutish o'rniga mavjud vaziyatni real tahlil qilib, bu vaziyatdan chiqishning to'g'ri va jamiyat uchun bezarar yo'lini o'ylab topishi zarurdir. Deydi mustaqil tahlilchi Rashid G'ani Abdulla. Tahlilchi fikricha, Tojikiston sharqidagi vaziyatning beqarorlashuviga faqat ichki omillar, ya'ni ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy muammolar sabab bo'ldi. Mustaqil tahlilchi Habibulla Hakim esa Rash voqealarida Rossiyaning qo'li bor deb hisoblaydi.
Neokolonializm, yangitdan koloniya qilishlik, yangi tipda, ya'ni avvalgi o'sha mustamlaka qilib egallashda yangicha uslubida bo'lyapti dunyo bo'yicha. Chamanda postsovet davlatlarida hammasini Rossiya o'z ta'siriga o'tkazdi. Rossiya o'sha kuchli oppozitsiya borligidan va oppozitsiya bilan davlat o'rtasidagi nizodan foydalansa kerak. Bu hali ishni boshlanishi, bu ish hamma planlashtirilgan. Oxirgi paytda jarayonni jadallashtiryapti. Shu Qirg'izistonga qo'shib Tojikistonda ham kattaroq nima chiqsa, ikki orasini o'ziga qo'shib olish mumkin. Rossiya endi menimcha to'xtamasa kerak.
Deya mulohaza yuritadi tahlilchi Habibulla Hakim. Tahlilchi mintaqa davlatlardan O'zbekiston va Qozog'istonning Tojikistondagi vaziyatga hamon befarq qolayotganini mana shunday izohlaydi.
O'zbekiston shu Tojikiston bilan aloqasi yaxshi bo'lmaganligi uchun xafa ham bo'lmaydi, ishdan xursand ham bo'lmaydi, hech bo'lmaganda. Shuning uchun munosabat bildirishda hamqatli so'rash ham lozim topmaydi. Qozog'iston Rossiya bilan bu ishni ustida Rossiya turganini menimcha biladi va bu protsessni oxirigacha borishidan hammadan xabardor.
Deydi tahlilchi Habibulla Hakim. Ayni paytda Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi raisi Muhiddin Kabiriy ham Rash voqealari ortida xorij davlatlar qo'li borligini e'tirof etadi.
Men bu nazar astimki بدون دخالت خارجی این کار نمیتونست به این صورت
بس هم بو ایش خارجی کار اشتراک در عملگا آشرلگن دیگن فکر دامز کتا اوینچی سنالگن یریک دولتلر تاجیکستان اطرافه ده توبلنب اونین ضعیف جهتلردن فایدلان مخشه Tojikistonning zaif jihatlari bu ichki nizolardan keyin jamiyatda o'z yechimini topmagan va hozirgacha o'z yechimini topmay qolgan va bugun o'shanday o'yinchi davlatlar uchun vosita hisoblangan muammolardir.
Va yak az nuqtai zaif in ham bozmondahoy jangi shahrvandi yo masoili ham.
Dedi Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi raisi Muhiddin Kabiriy. Eslatsak, Tojikiston sharqida shu yil sentyabr o'rtalarida hukumat harbiylaridan iborat kolona noma'lum guruhlar hujumiga uchrab katta talofat ko'rgan edi. Tojikiston hukumat rasmiylari bu voqea ortida sobiq tojik muxolifati sobiq liderlari turganini da'vo qiladi. Ayni paytda O'zbekiston Islomiy harakati Rash vodiysidagi otishma uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olganini e'lon qilgan. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, eshitirishimizni o'zbekistonliklar hayotidan olingan lavhalar bilan davom etamiz. Ayni kunlarda O'zbekistonda paxta terimi davom etyapti. Paxta terimiga maktablar o'quvchilari, kollej, litseylar hamda oliy o'quv yurti talabalari ayni kunda jalb qilingan. Va paxta terimi har galgidek o'quvchilar hamda talabalar o'rtasida bo'layotgan bir voqealar bilan davom etyapti. Guliston Davlat universitetining bitiruvchi kurs talabasi Javlon Tog'ayev paxta terish me'yorini, ya'ni normasini bajarmaganligi uchun talabalik safidan chiqarildi deya xabar tarqatmoqda. Sirdaryolik huquq faollari ayni mavzuni hamkasbim Basira o'rgandi.
18-sentyabr kuni Sirdaryo viloyatining Oqoltin tumanida paxta terayotgan Guliston Davlat universitetining agroiqtisodiyot fakulteti 4-kurs talabasi Javlon Tog'ayevning talabalar safidan chiqarilishi haqida buyruq e'lon qilingan. Bu haqda Ezgulik inson huquqlari jamiyatining Sirdaryo viloyati bo'limiga uning ota-onasi murojaat qilganligini sirdaryolik huquq faoli Isroil Rizayev tasdiqladi.
Rektorning xonasida ham bo'ldim, kadrlar bo'limi, xodimlar bo'limida ham bo'ldim. Haydaladi, bugun prikaz chiqaramiz deyishdi. Haydaldi. Hatto biz e'lon qilib qo'ydik, biz qaytmaymiz deb rektor ham aytdi, prorektor ham aytdi, dekan ham aytdi, domlas ham aytdi. Tamam, hammani ichida biz e'lon qildik, haydaldi ustunligida deb olib ketinglar dedi. Ota-onasi olib keldi uyiga hozir bola. Ikkinchidan beri uyda o'tiribdi bola. Paxtaga chiqishni ham bilmaydi, institutga borishni ham bilmaydi. Yuribdi shu bolada, kayfiyat tushgan, ruh tushib ketgan shu bolani.
Deydi sirdaryolik huquq faoli Isroil Rizayev. Javlon Tog'ayev Sirdaryo viloyatining Boyovut tumani G'alaba jamoa xo'jaligidan Yangiyer tumanidagi gimnaziyani a'lo baholar bilan tugatib, Guliston Davlat universiteti agroiqtisodiyot fakultetiga grant asosida o'qishga kirgan. Oldingi yillar paxta terimi mavsumida Javlon Tog'ayev xo'jalik ishlariga biriktirilar edi, ammo bu yil uni ham paxta terishga majbur qilishgan.
Oqoltin tumaniga borsak, na yotishni ham bilmas ekan, na paxtazorga borsa uni haydab borishayotgan ekan. Shaxsan men o'sha agroiqtisodiyot fakulteti ning dekani Odil Oltimishov degan inson bilan suhbatlashdim. Kulib turib aytayaptiki, domla dedi, mana ko'ryapsizmi, to'g'ri qildik, bu 4-kurs kam teradi, me'yorni bajarmaydi, mana ertalab e'lon qildik dedi, mana 2 kundan beri terim surati juda yuqori bo'ldi, studentlar yaxshi teryapti, buni haydaganimiz uchun deb mamnuniyat bilan menga shu bayonot beryaptilar
deya gapiradi huquq faoli. Ezgulik inson huquqlari jamiyatining sirdaryolik vakili Isroil Rizayevga ko'ra, Javlon paxta mavsumida Guliston Davlat universitetidan haydalgan yagona talaba emas.
Mana shu buyurga 2010 paxta mavsumida o'sha terim suratini ko'tarish uchun qolganlarga ta'sir qildirish uchun 9 deyishdi, shu 9 yaqin so'zlar boshqa fakultetlarim haydalibdi. Men buni rasmiy borib ko'rib, rektoratni yoki bir buyrug'ini ko'rganim yo'q, lekin tushundirib aytdi
deya aniqlik kiritdi Isroil Rizayev. Guliston Davlat universitetining o'quv bo'limi boshlig'i Anvar Aralov Ozodlikning paxta terish me'yorini bajarmagani uchun haydalgan talabalar haqidagi so'roviga shunday javob berdi.
Endi hozircha bizda bunaqangi ma'lumotni o'zi yo'q, mutlaqo. Aynan paxta xususida unaqangi gapni o'zi bo'lgan emas. Yo'q, haydalish haqida hozircha hech qanaqangi gap yo'q. Bo'lsa bilishimiz kerak.
Deya javob berdi Guliston Davlat universitetining o'quv bo'limi boshlig'i Anvar Aralov. Sirdaryolik huquq faoli Isroil Rizayev Javlon Tog'ayev haydalishning asosiy sababi nima ekanligini ham aytib berdi.
Endi bilasiz, yigitchilik 22-23 yoshdagi yigitlar kelib turib, shu meva-sheva bir piyola pivichkin ekan, ular ko'rsatgan paytda. Endi aybligi shuligi kechqurungi proverka der ekan, kechqurungi nimaga kech qoptalar, yo'qlamaydi. O'sha o'rtoqlarini kuzatgan, shu kelgan bir 5-6 kelgan kuzatgan, shu bir PVM ichgan shekilli, yomon ko'rgan domlasi nima kech qolding, nima turmading deb turib, qaranki militsiyani chaqiribdi. 4.5 so'm jarima to'lagan Xalq bankiga student. Shu bir pele ichgani uchun jamoat joyida pivo ichdi deb shu asosda haydashga asos bo'lyapti.
Deya hikoya qiladi sirdaryolik huquq faoli. Guliston Davlat universitetining bitiruvchi kurs talabasini paxta terimida me'yorni bajara olmaganligi uchun haydash nizomda ko'rsatilmagan. Shu boisdan talabaning pivo ichganligi universitet rahbariyati uchun yaxshi sabab bo'lgan degan fikrda mahalliy huquq faoli Isroil Rizayev.
Ammo kurslarni saqlab qolish kerakligi uchun yuqoridan shu vazirliklardan shu paxta sovutkasini ko'taringki bo'lishini bittikda shunaqaligiga sal kam kergan ta'sir qiluvchi nimalarga shunaqa buyruq ham berishga deb aytishdi menga shu mutasaddilarda, birkasini haydash kecha ham boringlar deb aytilgan ekan. Paxtaga chiqish normani bajarish degan joyi yo'q nizomlarda, oliy ta'lim nizomlarida ham.
Deydi Isroil Rizayev. Ozodlik Guliston Davlat universiteti talabalari safidan chetlatilganligi aytilayotgan Javlon Tog'ayev bilan bog'lanishga harakat qildi. Ammo na talaba, na uning yaqinlari bilan gaplashish imkoni bo'lmadi. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Agar Guliston davlat universitetining bitiruvchi kurs talabasi Javlon Tog'ayev kam paxta terganligi hamda paxtada piva ichganligi uchun talabalik safidan chiqarilgan bo'lsa, ayni paytda Xorazm viloyatining Gurlan tumanidagi 8-chi o'rta maktabning 5-chi sinf o'quvchisi, yana 12 yoshli Jamshid Matkarimov esa paxta dalasidan qochib keldi. Uning qochishiga sabab o'qituvchisining, ya'ni ustozining qulog'ini qattiq cho'zgani bo'ldi.
Kechani yo'lam bechisa, boquchisa, paxtara o'qituvchi qulog'ini cho'zganlar. Kulağına çözgünler için kaçıp yıkılıp yüzer geldi. Durup atar var mı ben de kalkıp gitti.
Kim kulağından çözüptü?
Ev okumuştu. Fakat gelirden kurup gelirden mi?
Neçinci sınıfta okuydu Nevarayız?
Neçinci sınıfta okuydu.
Çakırın bir kapla şeylik. Otunu neydi?
Adı Cemşit.
Cemşit'ti çakırın bir kapla şey.
Alo.
Assalamu aleyküm.
Assalamu aleyküm.
Cemşitcan, kalliysen.
Cemşit.
Nechinchi sinfda o'qiysan?
5-chi sinfda o'qiyman.
Ha, nechinchi maktab?
8-chi.
Paxtaga chiqdilaringmi? Paxtadan seni quloqing cho'zibdi deb eshitdik, shundaymi?
Ha, o'zi quloqimni cho'zaveradi paxtada.
Kim cho'zdi?
Ustozim cho'zdi.
Ha, ustozing cho'zdi. Nimaga cho'zdi?
Paxta berasan deb cho'zdi.
Sizlarga norma qo'yganmi? Qanchadan norma qo'ygan?
Kunda 25 quloq.
Nima uchun cho'zdi? Shu paxta terolmayapsan dedimi?
Yo'q, endi oparadi. Kunda bir yerga oparadi.
Quloqing og'ridimi keyin?
Ha.
Shunga qochib keldingmi?
O'zim qochib keldim.
Hammani cho'zadim, men faqat bitta sen quloqing cho'zadimi, ustozing?
Terolmasang cho'zadi.
Qancha bo'ldi paxta terayotganlaringa?
10 kun bo'ldi.
Qachon borasizlar, qachon qaytasizlar?
Ozonda ketamiz, kechqon kelamiz.
Uzoqmi boradigan joylaring?
Uzoqroq sel.
Piyoda borasizlarmi yo
avtobus? Apparatdan piyoda olib keladi.
Nima bilan boradi?
Traktor bilan.
Traktorda boradimi? Pritsepga yuklab boradimi?
Ha. Qachon piyoda olib keladi?
Qayerda nima qilasizlar? Tushlik, ovqat yeysizlarmi paxtada?
Yo'q, ovqat bermaydi.
O'zlaring
suv qaynatib beradi.
O'zlaring olib borasizlarmi?
Ha.
Nima olib borasizlar uydan?
Pomidor, kechga qurma olamiz.
Boshqa bolalar ham qochyaptimi? Bitta sen qochib keldingmi?
Boshqalardan qochadi.
Endi bormaysanmi paxtaga?
Barman endi.
Gurlan tumanining, Xorazm viloyati Gurlan tumanidagi 8-chi maktabning 5-chi sinf o'quvchisi Jamshid Matkarimov bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz. Tinglaganingizdek, o'qituvchilari kam paxta terganligi uchun Jamshidning qulog'ini cho'zgan, Jamshid esa paxta dalasidan qochib kelgan va bobosi Rajab Matkarimovga bu haqda aytgandan so'ng Rajab Matkarimov bizga qo'ng'iroq qilgan edi. Ayni kunlarda O'zbekistonda paxta terimi davom etmoqda va o'quvchilar, kollej va litseylar talabalari, oliygohlar talabalari ham bu kompaniyaga jalb qilingan. Bu Ozodlik radiosi, hurmatli do'stlar, ayni paytda sizlarga xabarlarni qisqa satrlarda eslatish fursati keldi. AQSh prezidenti Barak Obama Qo'shma Shtatlarning Yaponiya bilan hamkorligi dunyodagi tinchlik va xavfsizlikning poydevori ekanini aytdi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti O'zbekistonda jurnalistlarga nisbatan munosabat xususida xavotir bildirdi. Rossiyada yana 5 nafar o'zbekistonlik ozodlikdan mahrum qilindi. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon BMTda 2012 yilni suv diplomatiyasi yili deb e'lon qilish tashabbusi bilan chiqdi. SSSRda 1991 yildagi davlat to'ntarishi tashkilotchisi deb aytilgan Gennadiy Yanayev vafot etdi. Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz yana o'zbekistonliklar hayotidan olingan lavhalar bilan davom etadi. Kelasi yili O'zbekiston qishloqlarida ipoteka kreditlari hisobiga hammasi bo'lib 7400 ta bir xil tipdagi uy quriladi. Bunyod etilajak shuncha turar joy va unga bog'liq infrastruktura parametrlarini O'zbekiston prezidenti kuni kecha tasdiqlagani to'g'risidagi xabarni 23 sentyabr kuni Regnum axborot agentligi e'lon qildi. O'zbekistonliklarning ba'zilari ipoteka kreditlarini olishga urinib, bu ishni uddalamayotgan bo'lsa, ko'pchilik taklif qilinayotgan puldan voz kechmoqda. Masalani Sarvar Usmon o'rgandi.
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2007-ning 18-mayida imzolagan yosh oilalarni moddiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmon ijrosi haqida bugunga kelib gapirish mumkin. Joylarda ipoteka kreditlariga qurilgan uylardan iborat ko'ylar paydo bo'ldi. Masalan, Andijon viloyatida Oltinko'llik Shokir aka gapiradi.
Oltinko'lga shartdan kirib borishda markazga yetmay 1 km beriyada bitta mahalla tushgan. Ikki tomonga 10tadan bo'lsa 20 ta xo'jalikka yarasha uy tushgan. Hozir prezident Andijonga kelganda ham kirib ko'rdi, ko'rsatishdi, televizorlarda ko'rsatgan endi bir qavatli uylar sovet davrida aytaqa qilib bari bir-biriga o'xshatib solingan.
Bunday uylar Farg'onada ham qurilyapti.
Ukalarimdan bittasi o'g'liga olish uchun ariza berib, o'sha dastlabki badallarni to'lab, endi qolganini o'sha ipoteka bankdan kredit olish uchun bo'lyapti. Juda xursand, 5 xonalik uy olmoqchi bo'lyapti o'g'liga.
Dedi Farg'onalik iqtisodiyot o'qituvchisi Ma'rufjon Abdurahmonov. Demak, prezident farmoni ishlayapti. Ipoteka kreditlari berilyapti. Ularni olayotganlar xursand. Uylar qurilyapti. Bu haqiqat. Lekin chala haqiqat. Haqiqat to'la aks etishi uchun bu yog'ini eshiting. Ipoteka kreditlari hisobiga uy qurish Jizzaxda ham bor, lekin bu viloyatda o'sha kreditlar ortidan quvayotganlar yo'q. Jizzaxlik advokat Rahim Xudoyqulovning aytishicha,
Jizzax tuman hokimligida yer ajratilgan, lekin bironta uyni bironta fuqaro olayapti.
Nima uchun?
Chunki birinchidan fuqaroga qimmatlik qiladi. To'lov qobiliyati yo'q. Ikkinchidan, u yerda boy odamlar olmaydi. Chunki u yer sprosga javob bermaydi.
Natijada, deb davom etadi advokat, o'sha ajratilgan yerlarda uy qurish uchun ajratilgan kreditlarni oluvchilarni topish byudjet tashkilotlar rahbarlariga yuklatilyapti. Jizzaxlik o'qituvchi Ziyodullo muallimga 75 million so'mlik kreditni bugun taklif qildilar.
Mana bugun 24 sentyabr 2010 yilda Zardob tuman xalq ta'limi bo'limi rahbarining bizga boshliq qilib turgan direktorga shunday buyruq berilyaptiki, o'sha sen faoliyat yuritayotgan maktab o'qituvchilariga bitta uyni biz berkitamiz. Uyning qiymati 75 million. O'sha 75 millionlik qiymatga ega bo'lgan uyga 15 yil muddat oralig'ida kredit beriladi. Barcha shart-sharoitlari mavjud. Siz shuni oling deydi.
Turmush o'rtog'i va 3 farzandi bilan 2 qavatli uyning 3 xonali kvartirasida yashaydigan Ziyodullo muallim bugunning o'zidayoq taklif qilingan kreditdan voz kechdi. Chunki, deydi muallim,
bir stavka ish haqi meniki 300 mingga to'g'ri keladi. Ana endi u yerdan podokotni, pensionni fondlari hammasini ajratganda, yana 750 ming oylik olaman.
Demak, Ziyodullo muallimning qo'liga bir yilda 3 million so'm maosh tegadi. Agar bu pulni buzmay, faqat kreditni qoplashga sarflaydigan bo'lsa, taklif qilinayotgan 75 million so'mlik kreditni bankka 25 yilda qaytara olishi mumkin. O'shanda ham kreditning tanini, ustida yana 7% ustamasi ham bor. Kreditni qaytaraman desa, 25 yil bola chaqasi nimani yeydi? Qolaversa, kreditni qaytarish muddati 15 yil xolos. Oltinko'llik Shokir aka ham o'g'liga taklif qilingan ipoteka kreditidan voz kechgan.
Meni bitta kollejda ishlayotgan o'g'lim bordi, shu ham ariza yozib qo'ygan ekan. Bir kun ashu qishloq fuqarolar yig'inidan rais menga telefon qilib aytdi, shunaqa o'g'lingiz arizasi bor ekan. Bugun shu kechqurun soat 6 ga 14 million oborib, topshirib, hokimga uchraydi ekan. Dedi, endi bu juda katta puldi. Men hali 14 million puldi ushab ko'rishmadim, umuman uzoqdan ham ko'rganmasman. Lekin o'g'ilga o'zi 200 ming oylik oladi. A sen mendan so'ramasdan nima bunaqa qilasan desa, mana shu ishxonamizga kelib 30 dan oshmagan yangi uylanganlarga ozon narxda beriladi, 5-10 millionga bormaydi deganiga yozib qo'yardim dedi u 57 million ekan. Endi uni dastlabki vznosi ham 14 million atrofida edi-da. Shuning uchun biz bormadigan, surishtirmadigan.
Oltinko'llik Shokir aka edi. Oddiy oylikchilar ipoteka kreditlaridan voz kechayotganining bir sababi ularda qarzni qaytarish imkoni yo'qligi bo'lsa, Ikkinchi sababi qarz ko'tarib quriladigan uyning narxi bozor narxidan kamida 2 baravar qimmatligidir. Mana Oltinko'ldagi narx.
Mana sizning o'g'lingiz 57 millionlik kredit olib uy qurishi mumkin edi. O'shanga o'xshagan tayyor uyni necha pulga sotsa bo'ladi hozir?
Tumanda hududida bo'lsa 20 millionga xuddi o'shunaqa undan jinday tuzuyroq yo undan jinday qasroq 10 sotik yer bilan uy olsangiz bo'laveradi.
Shunga o'xshash gapni jizzaxliklardan ham eshituvdik.
Arzon uylar ko'pda 75 milliondan o'sha yerda uyni olgandan ko'ra boshqa yerdan 40 milliondan uy oladi.
Deydi jizzaxlik advokat Rahim Xudoyqulov. Shunday bo'lsa-da 57 million so'mlik qarzdan voz kechgan Oltinko'llik Shokir akaning aytishicha ipoteka kreditini ola olmay yurganlar ham ko'p. Ular deb davom etadi suhbatdoshim.
Bu endi oddiy odamlar emas-da, endi puldor odamlar. Bilmayman davlat siyosati va o'sha davlatni o'ziga buni oddiy odamlar ola olmasligini biladi. Asha chalamanchaki pul topayotganlarni pulini yig'ishtirib olishim bo'lyaptimi bu? Hattoki shu tanish bilish qilib ololmay qolganlar ham bordi. Endi shu biz atrofimizda hatto bir kattaroq amaldorni qudasi ham o'g'liga bizga tegmadi, shu qololmadik deb yurdi.
Andijonning Oltinko'lidan Shokir aka edi. Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonning Qorasuv tuman sudi O'sh qirg'ini boshlanish arafasida bomdod namozi azonini o'z vaqtidan ilgari aytganlikda ayblangan 4 nafar dindorning har birini 4 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan muxbirimiz Basira tanishtiradi.
16 sentyabr kuni O'sh viloyatining Qorasuv tuman sudi mazkur tumanda yashovchi Jamoliddin Isoqov, Nurmuhammad Matraimov, Yo'ldoshboy Qirg'izboyev, Abdumuxtor Shukurovni 4 yilga manzil koloniyada jazo o'tashga hukm qildi. Sud hukmida qayd etilishicha bu 4 shaxs 10 iyundan 11 iyunga o'tar kechasi o'zlari yashaydigan Nurdor va Qashqar qishlog'i aholisini zo'ravonliklarga da'vat etib azon aytgan. O'sh viloyat prokuraturasi tergovchisi Almaz Mallayevning aytishicha, Qorasuv tumanidagi masjidlarda bemahal azon aytgan dindorlar aholini zo'ravonliklarga da'vat etish maqsadini ko'zlagani isbotlangan.
Bu bo'yicha bizning tergov brigadasi tuzilgan, o'sha to'polon boshlangandan
keyin. To'polon boshlanganidan keyin masjidlarda bemavrid azon aytganlarga nisbatan O'sh viloyat prokuraturasida maxsus operativ guruh tuzilgan. Tergov davomida Qorasuv tumani Nurdor qishlog'ida yashovchi madrasa masjid sofisi Jamoliddin Isoqov 2010 yil 10 iyunidan 11 iyuniga o'tar kechasi tungi soat 1:30 bilan 2 ning oralig'ida madrasa masjid imomi Muhammad hoji kelib azon ayt deb buyruq berganini va shundan so'ng u 2 marta azon aytganini o'zi tan oldi. Tergovda aybdorligi isbotlandi,
dedi O'sh viloyat prokuraturasi tergovchisi Almaz Mallayev. Qorasuv tumani Qashqar qishlog'ida yashovchi Nurmuhammad Matraimov, Yo'ldoshboy Qirg'izboyev, Narimon qishlog'ida yashovchi Abdumuxtor Shukurov ham masjidda bemavrid azon aytgani uchun 4 yilga qamaldi. O'sh viloyat prokuraturasi tergovchisining aytishicha, psixologik ekspertiza ham nomi zikr etilgan 4 shaxsning noto'g'ri xatti-harakat qilgani haqida o'z xulosasini bergan.
Bu bo'yicha biz tergovchilar shunda O'sh oblastlik qaziyat borborina ekspertiza, bizda ekspertiza deb qo'yamiz o'sha.
Tergov jarayonida O'sh viloyat qaziyatiga psixologik ekspertiza o'tkazish iltimosi bilan murojaat qilganmiz. Ular bergan xulosada kechki soat 10 dan tonggi 4 gacha azon aytilmasligi kerakligi, yarim tunda azon aytish noqonuniy ekanligi ta'kidlangan,
deydi prokuratura vakili. Qirg'iziston janubidagi taniqli imomlardan biri Qorasuvlik Rashod Qori Kamolov iyun voqealari payti o'zbek imomlari tomonidan aholini milliy nizoga da'vat etish maqsadida azon aytilganligi haqida ma'lumotga ega emasligini aytdi. Lekin unga ko'ra shariatda aholini xavfdan ogoh qilish uchun ham azon aytishga ruxsat berilgan.
Men o'zim shaxsan guvoh emasman. Hattoki shunday chaqirib bo'lsa ham men buni jinoyat deb va buni qora stolga o'tirgizib buni sudlashlikda, ya'ni inson huquqini paymol bo'lishlik jumlasidan deb bilaman. Chunki bizning dinimizda biror bir musibat tushadigan bo'lsa yoki xalqni biror bir joyga jamlashlik kerak bo'ladigan bo'lsa, shariatimizda buni chaqirib jamlashlikning yo'li azon yo'li bilan jamlanadi,
dedi Qorasuvlik taniqli imom Rashod Qori Kamolov. Ayni paytda o'shlik o'zbeklar va qirg'izlar 10 iyundan 11 iyunga o'tar kechasi imomlar tomonidan azon aytilganligi borasida yagona fikrga ega emaslar. Ularning ba'zilari sufilar azon aytgan emas, aholini xavfdan ogohlantirib, hushyor bo'lishga chaqirgan desalar, boshqalari aholini tartibsizlikka chaqirish maqsadida azon aytilganligini aytadilar. Mahalliy huquq himoyachilari bergan ma'lumotlarga ko'ra, O'sh qirg'ini paytida zo'ravonliklar qilganlikda ayblanayotgan o'zbeklar ustidan sud mahkamalari Qorasuv tuman sudida har kuni bo'lib o'tmoqda. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Navbatdagi xabarimizdan Qirg'izistonda olingan shu yilning 23-sentyabr kuni mahalliy aholi, mahalliy rasmiylar va nodavlat tashkilotlari vakillari ishtirokida Jalolobodda bo'lib o'tgan davra suhbatida viloyatdagi millatlararo nizolarning kelib chiqish sabablari muhokama qilindi. Sherzod Yusuf davom ettiradi mavzuni.
Jalolobod viloyatida xalqaro tolerantlik uchun tashkilotining o'z hududiy idorasi tomonidan tashkil etilgan davra suhbatida shu yilning 10-oktyabrga belgilangan parlament saylovlari turli nizolar kelib chiqishiga sabab bo'lishi mumkinligi, viloyatdagi millatlararo nizolarning kelib chiqish sabablari muhokama qilindi. Davra suhbatida ishtirok etgan huquq va markaz nodavlat tashkiloti rahbari Chinara Jusupovaning aytishicha, chetdan qaraganda viloyatda nizo yo'qday ko'rinadi, ammo zaif hozirgi barqarorlikka ham ishonch yo'q.
Jaralar aytgan yo'q, al jaralar
Jarohatlar yo'qolmadi. Hozirgi vaziyatda bu jarohatlarga infeksiya tushib yiringlab ketishiga sharoit bor. Hozirgi siyosiy sharoit, iqtisodiy, ijtimoiy sharoit shu jarohatlarni yiringlab ketishiga sabab bo'lishi aniq bo'lib turibdi, dedi Chinara Jusupova. Iyun voqealarida 83 ta xonadoni yondirilgan Jaloloboddagi Do'stlik mavzei rahbari Alimjon Bo'jiyev mazkur hududdagi yonib ketgan uylar qayta qurilayotganini aytar ekan, bu uylarni yoqib yuborishni uyushtirgan lar jazolanmay qolayotganini aytadi.
Ulutlararolik nimani foydalangan odamlar al belgili odamlar.
Millatlararo ziddiyatdan foydalangan odamlarning kimligi ma'lum. Bu yerda boshqa kuchlar bor. O'sh voqeasida bir millatni ikkinchisiga qarshi qo'ygan odamlarni o'zbek yoki qirg'iz demasdan kim keltirib chiqargan bo'lsa jazolash kerak, dedi Alimjon Bo'jiyev. Jalolobod viloyatining sobiq qozisi Dilmurod Hoji O'rozov fikricha, hozirda Qirg'izistonda faqat o'zbek qirg'iz millati o'rtasidagi emas, boshqa millatlar o'rtasidagi munosabat ham yaxshi emas.
Ulutun ortozundagi ajrim jevulbuzum tegili Qirg'izistondagi ulutlar aralik muomila o'ta to'g'ri emas nuqta ketib qoldi.
Ikki millat o'rtasidagi munosabat yoki umuman Qirg'izistondagi millatlar aro munosabat o'ta noto'g'ri yo'nalishga ketdi. Narigi millat vakillaridan foydalanishdi va ular nizoni qo'zg'ashdi. Bu millatning uzoq yillardan beri saqlanib kelayotgan millatchi tuyg'ularini qo'zg'ashdi va bir-biriga qarshi qo'yishdi, dedi Dilmurod Hoji. Aytib o'tish kerakki, Jalolobodda bo'lib o'tgan davra suhbat ishtirokchilari yuqorida tilga olingan kamchiliklardan tashqari huquq-tartibot organlarining hududda turli mishmishlarni tarqalishiga qarshi olib borayotgan ishlari sustligini, bundan tashqari milliy mafkuraning yo'qligi ham viloyatda millatlararo nizoning takrorlanishiga sabab bo'lishi mumkinligini aytishdi. Biroq Jalolobod shahar kengashi deputati Jenish Ernazarov bunday fikrlarga qo'shilmaydi. Unga ko'ra millatlararo nizoning oldini olishga har bir fuqaro o'z hissasini qo'shishi kerak.
Ideologiya har bir odamni o'zining yuragida bor. Biz birovni g'ulayotamiz, bizga chunki ideologiya berib aytadi, ana shu narsadan problem oldi.
Ideologiya har bir odamning o'z yuragida bo'ladi. Biz kattalar bizga ideologiya berishmayapti va shu sababli muammolar kelib chiqyapti, deb birovni ayblayapmiz. Ideologiya bor. Menda bor masalan, rivojlangan Qirg'iziston uchun ideologiyasi bor. Menga yuqoridan birov jenis sen uni qil, buni qil deb topshiriq berish kerak emas. Ikkinchidan hukumat ojizligi deyapmiz. To'g'ri. Hukumatni ojiz qilgan kim? Hukumat nima sababdan ojiz? Buning sabablarini hech kim aytmadi. Sizlarning maslahatlaringa amal qilmasa bunday tadbirni uyushtirishdan nima naf? Men shunga hayron qolyapman. Biroq har kim o'ziga savol berishi kerak. Mishmishlarni to'xtatish uchun biz nima qildik? Yoshlarni tarbiyalash uchun biz nima qildik? Korrupsion hukumatni to'xtatish uchun biz nima qildik? Dedi Jenish Ernazarov. Ayni paytda ayrim Jalolobodliklar viloyatning ba'zi hududlarida millatlararo nizo xavfi yo'qligini ham aytishadi.
Mikrorayonda eltinch hozir qo'rqinch yo'q, ular ushabilni eshitib qolishdi.
Doimo xudoylar o'tkazib o'lganlarga Qur'on o'qityapmiz. Bizning masjidda odamlar tinchlangan, qo'rquv yo'q. Barcha ishlamoqda, dedi Jalolobaddagi Qurbonbek mavzesi rahbari Larisa Ishaxonova. Eslatib o'tamiz, shu yilning may-iyun oylarida Jalolobod viloyatida sodir bo'lgan qonli voqealarda 76 jalolobodlik vafot etgan, Jalolobod shahridagi 182 uyga o't qo'yilgan. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Va so'nggi xabarimiz Afg'onistonda olingan, keyin erkin mikrofonga navbat beramiz. Afg'oniston rahbari Hamid Karzai 18-sentyabr kuni mamlakat bo'ylab o'tkazilgan Milliy Majlis quyi palatasiga saylovlar jarayonida ro'y bergan qallobliklar borasida jiddiy tekshiruvlar o'tkazilishini topshirgan. Bu haqdagi tafsilotlar bilan Kobuldan Olim Kuhkin.
18-sentyabr kuni Afg'oniston bo'ylab o'tkazilgan Milliy Majlis quyi palatasi saylovlari jarayonida keng miqyosda qalloblik va qonunbuzarliklar ro'y bergani haqida shikoyatlar mavjud. Hanuzgacha Afg'onistonning ayrim viloyatlari, jumladan Xost, Bag'lon va Lugarda yuzlab kishi norozilik namoyishlari o'tkazib, saylovlar kuni amalga oshirilgan qallobliklar borasida jiddiy tekshiruvlar o'tkazilishini so'raganlar. Bag'lon viloyatida yo'lga qo'yilgan norozilik namoyishlarida ishtirok etgan yuzlab kishi aholi ushbu viloyatda saylovlar qayta o'tkazilishini so'ramoqdalar. Shuningdek, Lugar viloyati aholisi saylovlar borasidagi shikoyatlari durust bir shaklda tekshirilmagan taqdirda ovoz berish minglab chiptalariga o't qo'yishlari borasida ogohlantirganlar. Ayni holda Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay o'zining haftalik radio chiqishida saylovlar mustaqil komissiyasi hamda saylovlar bo'yicha shikoyatlarni tekshiruvchi komissiya mas'ullaridan Milliy Majlis quyi palatasi saylovlari jarayonida amalga oshirilgan ehtimoliy qallobliklar va qonunbuzarliklar xususida haqqoniy tekshiruvlar o'tkazilishini so'radi. Saylovlar mustaqil komissiyasi hamda saylovlar bo'yicha shikoyatlarni tekshiruvchi komissiyasidan saylovlar jarayonida berilgan ovozlarni diqqat bilan sanab, saylovlar borasidagi shikoyatlarni betaraflik bilan tekshirishlarini orzu qilaman. Saylovlar natijalari shaffofligi masalasiga jiddiy e'tibor qaratish kerak. Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi mulozimlari saylovlar kunida berilgan ovozlar shaffof bir shaklda sanalishini ta'kidlab kelmoqdalar. Mazkur komissiya boshlig'i Fazlahmat Ma'naviy panshanba kuni poytaxt Kobulda muxbirlar bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida ushbu komissiya a'zolari saylovlar borasida shaffof bir shaklda amal qilishini qayd etdi. Saylovlar mustaqil komissiyasi a'zolari saylovlar shaffofligi uchun javobgarlar. Biz bu borada juda diqqat va ehtiyotkorlik bilan amal qilamiz.
Men mas'uliyat va javobgarlik hastim.
Boshqa bir tomondan saylovlar bo'yicha shikoyatlarni tekshiruvchi komissiya mulozimlari aholining shikoyatlari durust bir shaklda tekshirilishi borasida va'da bergan. Mazkur komissiya a'zolariga ko'ra, hanuzgacha saylovlar borasida kamida 2500 shikoyat qo'lga kiritilgan. Chorshanba kuni Umid va O'zgarish nomidagi siyosiy oppozitsiya boshlig'i doktor Abdullo Abdullo ham Milliy Majlis quyi palatasi saylovlari jarayonida keng paymonada qallobliklar va qonunbuzarliklar yo'lga qo'yilganini bildirib, hanuz ham saylovlar shaffofligini kafolatlash uchun imkonlar qo'lda ekanini uqtirgan edi. Olim Kohkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukni ozodlik to'lqinlarida. Bu rukunda siz tinglovchilardan telefon va SMS orqali ozodlik radiosiga bildirgan fikrlaringiz, munosabatlaringiz yoritib boriladi. Erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan bugun o'zbekistonliklar va mamlakatdan tashqarida yurgan mehnat muhojirlari. Hamma yoq ko'z bo'yamachilik deydi Samarqand shahridan qo'ng'iroq qilgan oliy ma'lumotli, ayni paytda ishsiz yurgan Olimjon aka. Unga ko'ra, kollejni bitirgan talabalar ishga kirganligi haqida yolg'on ma'lumotnoma olib borib bergandan so'nggina ular diplomlarini olmoqdalar.
Biz yetuk kadrimiz, yoshimiz 47-da. Siyosat, iqtisod, O'zbekistonda butun siyosiy, iqtisodiy ahvol, ijtimoiy ahvol hammasi bilan qiziqamiz. Ma'lumotimiz oliy, kasbimiz injener.
Injener qaysi sohada?
Energetika sohasida.
Energetika,
Yoshimiz 47-da, 3 ta farzandimiz bor. Farzandim misol uchun kollejni bitirdi, ishsiz yuribdi. Prezidentni buyrug'i bor, lekin ko'p haligi kollejlarda ko'z bo'yamachilik qilib, bolalarni majbur qilib, fermerdan, mahalladan obortirib, yolg'ondan fiktivni qilib, hujjat olib borib, bechoralar diplomini oldi. Hammasi ishsiz. Mahalladan, kolxozdan, firmadan, bankrot bo'lib ketgan fermer xo'jaliklaridan. Men o'g'lim ham mana shu bittasidan oldi. Olmasa bo'lmadi, majbur. Ha, men o'zim ham yetuk kadrman, ishsiz. Hech kim ishi narsadan qizimaydi. Qog'ozda hamma narsa 5. Hayotda lekin 5 emasda.
Mana O'zbekiston televideniyasida yoki ommaviy axborot vositalarida juda ko'p xabarlar chiqadi. Mana bo'sh ish o'rinlari, yarmarkalar o'tkazilyapti shaharlarda, Toshkentda,
viloyat
tumanlarida degan. Siz ishsizman deyapsiz. Nahotki sizga endi mana malakali mutaxassis bo'lsangiz, sizga bir ish bo'lmasa.
Yok. Çünkü köp joy tanış bilish. Köp joy tanış bilish. Keyinden men şu oğlum gem o bir jadaligi mehnat anosu bo'pti. Desa, ey dedi, tanay quruq yolg'ondan deydanligi. O'qishga aligi, lekin bir ikkita bo'lgan, aligi og'ir ishlarga olgan, og'ir ishlarga o'zining kasbi bo'yicha bo'lmagan og'ir ishlarga olganlar bo'lgan, rabochilikka. Kollejni bitirib, masalan, finansist bo'lsa, rabochi bo'lib ishga o'tgan. Kasb bo'yicha olmagan. Keyin ana u qolgani deydi, aligi как будто deydi, aligi o'qishga, o'qiganda deydi, bizni anovga texnikumga, uchilishiga borib o'qiysan. Bunday bunday degan ma'noda. Короче, fiktivni deydi-da, ko'p ish emas deydi.
Deydi Samarqand shahridan qo'ng'iroq qilgan oliy ma'lumotli mutaxassis Olimjon aka. Navbatdagi tinglovchimiz esa Surxondaryo viloyatining Muzrobod tumanidan qo'ng'iroq qilgan Jo'ra aka bo'ladilar. Ularning so'zlariga ko'ra, ilgari qo'shni Turkmanistonga o'tadigan yaqin chegara posti bor edi. Ayni paytda bu chegara posti uzoq yillardan buyon yopilganligi uchun qo'shni respublikadagi, ya'ni Turkmanistondagi qarindoshlarnikiga o'tmoqchi bo'lgan odamlar 20 barobar ko'p yo'l bosishga majbur bo'lmoqdalar va bu holatdan juda ham qiynalmoqdalar.
Bizlar mana shu Turkmaniston bilan qo'shnida oldin mana yo'limiz ochiq edi, o'tardik, borardik, kelardik, qiz berganmiz, qiz olganmiz, og'ayim qarindosh bo'lib qolganmiz. Endi shunga bizga bir 3 kunga ruxsat beriladi o'tishga. Mana Turkmanistonga o'tishga Qarakamarda post bor edi oldin. Chegara posti shu yopib tashlangan, umuman tartib yopilgan. Umuman hech narsa o'tmaydi.
Piyoda ham o'tish mumkin emasmi?
Mumkin emas, mumkin emas. Faqat nima, faqat ko'rib o'tish mumkin, Cherir Buxara. Shu bizga jizzada bir moddiy tomondan ham, boshqa vaqt tomondan naqulay bo'lyapti-da, uzoq aylanib kelishga.
Ya, masalan, hozir shunday o'tsalaring, necha kilometrga borardilaring, o'z aylanib kelsalaring, necha kilometrda kelyapsizlar? Shu joyga.
Shundayga, masalan, charchaga o'tadigan bo'lsa, bir 40-50 kilometrga yetmaydi shu. Agar bu yerdan aylanib kelamiz desak, bir Buxoro ham bizdan bir 500 kilometr bordir. Yana shunga borib orqaga qaytish kerak-da.
Taxminan bir 700-800 kilometr yo'l yurasizlar ekanda, shundaymi?
Ha. Shuni endi o'zingiz biladiz, bizda benzin o'zi yo'q, gaz mana 1400ga chiqib ketdi. Shuni yomon moddiy qiyinchiliq bo'ladi, yana qancha ishimizdan qolamiz. Bir kun vaqtimiz ketar borishga, bir kun kelishga. Shu yerda ochilsa bir soatda o'tarib qo'yamiz.
Deydi Surxondaryo viloyatining Muzrobod tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz Jo'ra aka. Qirg'izistonga qaytib boramiz, deydi Qirg'izistonning Jalolobod tumanidan Rossiyaga ishlagani kelgan Odiljon aka.
Men ashu bizni mahallada hozir 6 ta uy to'liq ketdi. Bizni ko'chadan o'zi.
Mahallangizni, ko'changizni nomi nima?
Mahallamiz ana shu yangi cheklar bor, yangi cheklarga joy solganmiz shaharda. Shu yerdan 6 ta oila polniy ketdi. Undan tashqari mana biz ham mana kelyapmiz bu yerga. Hozir bir nima topib, vihir topib, shu yerdan bir ish pish topib, shu farzandlarni, bola chaqalarni shu yerga olib kelish maqsadida keldik o'zi. Boshqa iloji bo'lmayapti, O'zbekistonda o'zingiz ko'ryapsiz holatni, kirgizmaydi. Hattoki bizga nima ochib bermaydi, koridor ochib bermaydi o'tib ketgani. Bishkek bilan kelamiz, Bishkek bilan men o'zim shoferman, Bishkek bilan kelganimizcha ham juda katta qiyinchiliklar bo'lyapti. Tamoshinlar olyapti pullarni xohlaganday qilib. Bermasangiz xohlasa uradi, xohlasa nima qiladi?
Bizda radioda tinglovchilarimiz aytishyaptiki, o'zbeklar u yerdan ketmasligi kerak, ota-onalarini yurtlari, baribir ota yurtlari, ular ketishsa agar baribir o'zbeklar keyin qolmaydi deb aytishyaptida.
To'g'ri, lekin hech bo'lmasa farzandlarni bu yerga olib ketib qo'yib, keyin o'zimiz borishimiz kerak-da biz. Erkaklar.
Sizlar bolalarning taqdiridan xavotirda, shundaymi?
Bolalarning taqdiridan xavotir bo'lamiz, o'tganda ko'rdingiz, yosh bolani ayamasa bular, kattani kichik demasa, qarini qari demasa, yoshni yosh demasa, hammasini otib bemalol ketishavurdi. Shuning uchun endi bolalarning masalan hijolat bo'lyaptida, bolalarni shu yoqqa olib kelib qo'ysak, keyin biz ham bemalol o'zimiz boqib, Xudo bergan nimani ko'ramiz.
Qirg'izistonning Jalolobod tumanidan Rossiyaga ishlagani kelgan Odiljon aka fikrlari edi. Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Shuning bilan Ozodlik to'qinlaridagi 2 soatlik eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Uni Kamina Sadriddin taqdim qildi. Yana Ozodlik to'qinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.